Oedd yr emyn yna yn canolbwyntio llawer ar y groes. A'r hyn ddigwyddodd ar ddydd Gwener y Groglith, ond mae'n fore Sul y Pasg yn dydy. Yn Sul yr atgyfodiad. Ar draws y byd, mae yna rywun ar flaen, criw o bobl yn dweud yr arglwydd a gyfododd. A mae rhai o'i flaen o'i gyd yn ymateb, fe gyfododd yn wir. Mewn pob math o wahanol ieithoedd, mewn pob math o wahanol lefydd. Hyd yn oed yn rhywle fel Sri Lanka, lle mae yna ofid, lle mae yna alar, lle mae ffrwydron wedi bod ma mewn eglwysi eto. Mae Cristnogion yng ngwyneb yr anewioldeb a'r gofid yna eto'n gallu llawenhau bod yr arglwydd Iesu yn fyw. Dyna ni canu am yna fel tibi ar goron atgyfodedig Grist. Heddiw cododd Crist yn fyw, halleluia, llawen ddydd o foliant yw, halleluia. Geto yn y wlad yma, ydych chi'n holi pobl ar y stryd? Dwi'n am yma lleiafrif fydde yn deud bod nhw wir yn credu bod Iesu wedi codi'n fyw. Mae lot o bobl, dyn nhw ddim yn gwybod hanes y Pasg. Efo'r cracio'r Pasg, oedd na un plentyn wedi deud pan oeddwn ni wedi cyflwyno'r Pasg, beth oedd o wedi ddysgu, oedd yn deud, do'n i'm yn gwybod bod Iesu Grist unrhyw beth i wneud efo'r Pasg. A felly mae llawer o bobl heddiw. Hyd yn oed os dyn nhw yn gwybod, maen nhw'n meddwl bod o'n stori amherthnasol. A ni yn pontio ddoe er mwyn dathlu'r Pasg, be wnaethon nhw, dyma nhw'n dangos y ffilm The Life of Brian gan Monty Python, sydd yn barodi yn dydy ar yr hyn ddigwyddodd un gwaredwr ni. A ni ar y gorau mae'n dangos amarch, tuag at ffydd bod nhw'n dangos o ddoe o bob amser. Ond hyd yn oed y rhai sy'n honni bod nhw'n Gristnogion, da ni wedi clywed ar draws y blynyddoedd esgobion yn deud, wel, da ni ddim yn siŵr. Falle mae ryw atgyfodiad ysbrydol da ni'n sôn amdano fo. Dim bod y corff wir wedi dod yn y fyw. Nos Sul dwytha, da ni'n meddwl am rai o'r dadleuon hynny wedi bod nhw wedi mynd at y bedd gwag ac yn y blaen. Emyr nath roed i mi y comment gorau ar ddiwedd y bregeth nosil dwytha. Oedd o'n deud bod gynnaf o mamynedd efo'r pobl yn deud bod nhw wedi mynd i'r bedd rong. Felly yn deud, os oedden nhw wedi mynd i'r bedd rong, oedd yr angel wedi mynd i'r bedd rong hefyd. Ac felly striciau efo'r angel. Oherwydd, os ydy'r hanes yn wir, bod Iesu wedi atgyfodi, mae o odragwyddol bwys yn dydy. Mae yna raglen ar y teledu heno, mae'n debyg, Miriam's Dead Good Adventure. Inimitable actress Miriam Margolyes is rather terrified of death. She is on a mission to confront her fear of aging and death. Dyma chi rywun sydd yn actores enwog, mae di ymddangos yn ffilmiau Harry Potter a lot o ryw ffilmiau eraill. Ac eto, mae yna un peth sy'n ei wynebu a mae'n ei ofni fo. Marw. Ac eto, yn hanes y Pasg, mae gynnon ni un sydd wedi concro marwolaeth. Yn sydd wedi dod nôl yn fyw. A hynny ar ôl marwolaeth ofnadwy. Rwy'n nos Sul dwytha fe ddarn ni edrych ar y dystiolaeth a holi pa reswm fedru esbonio bod y bedd yn wag, sut fedrwn ni egluro bod na fedd gwag. Bore yma dwi am fentro i gyfeiriad chydig yn wahanol. Da ni yn troi at hanes, nath Eirin ddarllen hanes y disgyblion wedi'r atgyfodiad. A mi oedd y gwaredwr wedi ymddangos i'r disgyblion ar y noson honno, nos Sul, y noson wedi ddygyfodi. Ond oedd Thomas ddim yna yn agoedd. A phan ddar i'r gweddill ddeud wrtho fo, oedd o'n gwrthod credu. No way. Diolch yn bosib. I weles i beth i gwyddoedd iddo fo ar y groes.
Mi weles i edrych neb yn gallu byw trwy hynny. A Thomas yn dweud, os na welaf ôl yr hoelion yn ei ddwylo a rhoi fy mis yn ôl yr hoelion am llaw yn ei ystlys, ni chreda fi byth. Ond wythnos yn ddiwedd arach, mae'r gwaredwr yn ymddangos eto a tro yma mae Thomas yno. Estyn dy fus, meddai Iesu wrth Thomas. Estyn dy fus, y mae edrych ar fy nwylo. Estyn dy law a'i rhoi yn fy ystlys, a ffaid y bod yn angredadyn, ond bydd yn gredadyn. Mae Thomas yn ateb fy arglwydd am Duw. Oherwydd bod wedi gweld Iesu, mae'n newid i feddwl. Mae'n dod i gredu. Ond mae Iesu'n dweud rhywbeth ar y cael iawn wrtho fo yn yr adnod yma. Dywedodd Iesu wrtho. Ai am i ti fy ngweld i, yr wyt ti wedi credu. Gwyn ei byd yr rhai a gredodd heb iddynt weld. A dyna dwi eisiau meddwl amdano fo. Gwyn ei byd yr rhai a gredodd heb iddynt weld. Di Thomas oedd yn gwrthod credu, ond wedyn yn dod i credu, ac yn peri bod y gwaredwr yn deud ei geiriau, mae ddylai fod yn gysur mawr i bob un ohono ni. Chi'n gweld, Iesu'n dweud, does dim angen gweld er mwyn credu. Does dim angen gweld Iesu wedi dod yn fyw er mwyn i ni credu. A siŵr fod pob un Cristion, sawl un sydd ddim yn credu hyd yn oed, wedi teimlo, wel, mor braf fydde hi pe byddai Crist yn ymddangos yn ni. Sa Crist yn dod lawr fan yma rwan yn y gwasanaeth, waw, fydde o'n cryfhau'n ffydd ni, bydde. Neu, dyn ni'n meddwl os yw'n braf sy'n ni wedi cael bod yn yr ystafell yna pan nath o ddod i ymddangos i'r disgyblion. Ond na, di ddim felly. Ond os dim angen iddi fod felly. A mae pobl heddiw yn dweud, wel, profwch fod Iesu wedi atgyfodi. Ond mae'n amhosib profi. Hynny di, heb i ni gael rhyw time machine i fynd yn ôl, mewn amser andwyn i at y bedd gwag neu i'r ystafell o ddisgyblion, wrth gwrs mae'n amhosib i ni brofi. Rhyn y fath o mae'n amhosib profi cymaint o bethau. Sut ydych chi'n gwybod mod i fan yma? Yn y pen draw, gallaf fi fod jyst yn eich dychymyg chi. A gallaf fod popeth yn y byd yn jyst yn digwydd yn eich dychymyg chi. Gallaf chi'n profi bod o'n bodoli, ond ydych chi jyst yn cymryd gan y tal, wel, ie mae o'n bodoli. Ydyn ni'n cofio fel oedd Descartes flynyddoedd yn ôl, yn trio meddwl, be allai fod yn siŵr ohono fo? A'r unig beth oedd yn gallu bod yn siŵr ohono fo oedd i fod o yn bodoli, cogito ergo sum. Dwi'n meddwl ac felly dwi'n bod. I think and therefore I am. Dyna unig beth oedd yn gallu bod yn hollol sicr ohono fo oedd bod o yn bodoli. Ond y gwir ydy, hyd yn oed sy'n ni'n gallu profi chi. A nes i roi lot o dystiolaeth nos sildwytha oedd yn deud, wel, yr esboniad mwyaf resymol ar y ffaith fod y bedd yn gwag oedd bod Iesu wedi atgyfodi. Hyd yn oed sy'n ni'n gallu profi fo. Sy'n y bobl dal ddim yn credu. Mae Iwan yn deitha ni ychydig bach ynghynt bod Iesu wedi, ar un adeg, wedi cilio. Oedd hi wrth bobl yn Jerusalem yn ystod yr wythnos olaf yna, dyma oedd hi bod yn dysgu yn y deml ac yn y blaen, a wedyn dyma fo'n mynd o'r golwg a ddim yn ymddangos i'r bobl yn gyffredinol, jyst treulio amser efo'r disgyblion. A mae Ioan yn ei efengyl yn dweud, er iddo wneud cynnifer o arwyddion yngwydd y bobl, nid oedd yn credu yn dda. Wneud Iesu wedi gwneud llwyth o arwyddion, a dim ond ychydig cyn hyn, oedd o hyd yn oed wedi galw Lazarus o'r bedd yn fyw. Ond oedd pobl yn ddal ddim yn credu iddo fo. Ar un adeg oedd yr arglwydd Iesu wedi adrodd dameg yn doedd am Lazarus ar dyn cyfoethog. Y dyn cyfoethog yn mwynhau popeth a Lazarus mewn clodi wrth i difo. Ac yn y nefoedd mae pethau wedi troi rownd. Mae Lazarus yn y nefoedd of Abraham a mae y dyn cyfoethog yn dioddau poenau effern. Mae dyn yn deud wrth Abraham danfon Lazarus yn ôl i ddeud wrth ymroder os welon nhw rywun wedi dod yn ôl o'r bedd yn fyw, wel, fyddan nhw'n credu wedyn. Ond mae Abraham yn ateb, os nad ydy yn gwrando ar Moses a'r proffwydi, yna ni chant ei argyhoeddi hyd yn oed os atgyfoda rywun o blith y meirw. Hyd yn oed sy'n ni'n profi bod Iesu wedi atgyfodi, fes y pobl ddim yn credu. Ond does dim rhaid i mi brofi. Chi'n cael Ioan, y disgybl annwyl, yn credu heb weld Iesu. Mi oedd o a Phedr oedd Mair wedi deithio nhw, maen nhw wedi cymryd corff Iesu, maen nhw wedi dwyn y corff. A mae Ioan a Phedr yn rhedeg at y bedd. A Phedr yn mynd fewn gynta, a wedyn mae Ioan yn mynd fewn. Yna aeth y disgybl arall y cyntaf i ddod at y bedd yn tai mewn, gwelodd ac fe gredodd. Welodd o bod Iesu ddim yna, a dyma fo'n credu, nid fel Mair bod nhw wedi dwyn y corff, ond mi gredodd o bod Iesu wedi dod yn fyw. A mae Iesu'n deud o'r Thomas fan yma, yn y geiriau fan yma, bydd o ddim yn popio i'r golwg bob tro mae eisiau rhywun ddod yn Gristian. Diolch yn mynd i sydyn ymddangos. Mae wedi trefnu ffordd arall i bobl gredu. Gwrs un ffordd o wedi gredu, rhywbeth ydy bod chi'n ei weld o allu gyda chynnen, ond mae yna ffordd arall o gredu, dydy? Os rhywun ydych chi'n trystio yn deud rhywbeth wrthoch chi, ydych chi'n ei credu nhw, dydych chi? Sut ar y mam yn deud wrth y plant, mae reit, mae gennau wy pasg special i ti pan ddoed i nôl adre o'r capel. Os chi'n credu chi enni, bysau chi? Os da chi'n ei trystio nhw? Felly oedd Ioan yn wahanol i Mair pan welodd hi'r bedd gwag. Mae fo'n cofio be oedd Iesu wedi ddeud, mae'n rhaid i fab y dyn ddioddef llawer a chael ei wrthod gan yr heneriad a'r prif offeiriad a'r sgrifnyddion a'i ladd a'r trydydd dydd at gyfodi. Mi gofiodd o eiriau rhywun oedd o'n ei drystio. Wrth gwrs, mi gafodd o weld Iesu wedi atgyfodi, ond wedyn, rai wythnosau wedyn, bydd o ddydd y Pentecost, a dyma na lawer yn dod ar ddydd y Pentecost, 3,000 o bobl heb weld Iesu wedi codi'n fyw, dyma nhw'n dod i gredu fod wedi dod yn fyw. Ac ers y diwrnod hwnnw, mae nifer nall neb i'r rhifo wedi dod i gredu heb weld. Pam? Achos bod yr ysbryd glân wedi'n perswadio ni bod o'n wir. Mae'r ysbryd glân wedi cymeryd y geiriau sy'n ganddo ni fan yma. A mae o wedi'n perswadio ni, a dyna ni wedi cael yr argyhoeddiad. Mae o'n wir. Mae Iesu yn fyw. Hyd yn oed cyn i ni ddeall pob dim am y groes a'r aberth ac yn y blaen. Dyna ni wedi dod i'r argyhoeddiad. Mae hwn yn rhywbeth i gwyddoedd go iawn. Mae'r arglwydd yn fyw. Rwan, mae rhai onoch chi, falle rhai onoch chi'r plant, dych chi'n credu ar un olwg bod Iesu'n, dych chi'n credu yn eich pen bod Iesu'n fyw, achos mae dad a mam wedi deitho chi a dyna dych chi wedi cael eich dysgu yn yr ysgol Sul. Ond mae angen mwy. Mae angen i chi, wel, pan mae'r ysbryd glân yn dod i weithio yn eich calon chi ac yn eich perswadio chi bod o wir, nid jyst hanes ydych chi'n credu fel bod chi wedi credu bod, beth ydw ni, bod chi'n credu bod Harold y Brenin wedi cael saith trwy lygar yn 1066, fel ydych chi'n dysgu mewn gwersi hanes. Wel, mae'n wahanol pan mae'r ysbryd glân yn eich perswadio chi.
bod Iesu yn fyw heddiw. Does dim rhaid i chi weld efo llygyd y bedd gwag a bod y wedi atgyfodi. Mae'r ysbryd glân yn gallu perswadio chi. Mae'n rhywbeth arall. Mae'n afendithion yn dod o gredu bod Iesu yn fyw. Mae Iesu'n deud wrth Thomas, gwyn ei byd y rhai a gredodd heb iddynt weld. Gwyn ei byd y rhai a gredodd. Os ydych chi rhywun yn wyn ei fyd, mae fyd o'n braf, mae fyd o'n dda, mae fyd o'n yn llawenydd, yn fendith. Gwyn ei byd y rhai a gredodd heb iddynt weld. Yn braf ar y rhai sy'n dod i gredu'n y ffordd yma trwy iddyn nhw gael eu perswadio gan yr ysbryd glân. Mae yna bendithion wedi cadw ar yn cyfernu. Yn gyntaf, y fendith o fod wedi trystio Duw. Chi'n gweld, gai gymryd darlun, di o ddim yn darlun da iawn, ond dwi'n credu falle bod o'n darlun byddwn ni'n deall. Pa mae Cymru'n chwarae rygbi? Mae rhai pobl cyn pob gêm yn deud, o, mae Cymru'n mynd i ennill. Mae nhw rywsut efo ffydd. Beth bynnag sydd yn digwydd, mae Cymru'n mynd i ennill. Mae yna rei eraill ohono ni sydd efallai wedi gweld blynyddoedd pryd i Cymru ddim wedi bod cweit cystal, a da ni ddim yn siŵr. Ar flwyddyn yma, er enghraifft, mi ddydodd Warren Gatland, the Welsh have forgotten how to lose. A wedyn oedd y gêm yn erbyn Lloegr yn dod, a dwi'n meddwl bod eitha lot o Gymru braidd yn amheus. A oedd ambell un wedi dweud, na, no way, da ni'n mynd i ennill yn erbyn Lloegr. Ond ar ddiwedd y tymor, pan oedd Cymru wedi curo pob tîm, mae fydde ambell un wedi dweud, pam nes i am erioed na fydden nhw ddim yn ennill? Pam bod i wedi poeni, pam bod i wedi ame? Dwi'n meddwl byddai Thomas yn teimlo braidd felly, pan welodd o Iesu wedi dod yn fyw. Pam ar y ddaear nes i ame geiriau'r disgyblion? Gwyth o'n dyfaru rywsut bod wedi bod mor hir yn dod i gredu. Lot o Grisnogion yn teimlo felly, dwi'n meddwl. Pam ar y ddaear oedden ni mor hir cyn dod i gredu yr Efengyl? Ond dyn ni wedi dod rwan, heb weld Iesu, dyn ni wedi dod a dyn ni'n gallu diolch. O, dyn ni wedi gallu trystio Duw a be mae Duw wedi ddeud yn ei air. A mae hwnna'n fendith. Mae'n lawenydd, mae'n gymorth i ni. Mae'n fendith o gymryd Duw ar ei air. Y fendith o garu yr arglwydd Iesu. Mae Pedr yn deud yn ei lythyr cyntaf, mae'n ysgrifennu at Grisnogion oedd wedi rhai oedd dod i ffydd wedyn felly. A mae'n deud yn ei lythyr cyntaf yn yr wythfed adnod, yr ydych yn ei garu ef er na welsoch mae honno. Dach chi'n ffeindio pan dach chi'n trystio, pan dach chi'n credu, pan dach chi'n ymddiried yn Iesu. Mae yna rhywbeth yn digwydd, mae yna rhyw berthynas yn dod rhyngddoch chi ar arglwydd Iesu Grist. A mae'r berthynas yn dyfnhau dros y blynyddoedd. Dach chi'n ffeindio fod yna ddyfnder yn dod yn eich agwedd chi at yr arglwydd Iesu. Mor beraidd i'r credadun gwan yw hyfryd ei enw Crist. Mae'n lleisi boen yn gwella'i glwy yn lladd ei ofnau trist. How sweet the name of Jesus sounds in a believer's ear. I'r ysbryd clwyfus sydd i achad, hedd i'r drallodus fron, mae'n fannau i'r newynog ddyn i'r blin gorffwysfalon. Dych chi'n dod i garu'r arglwydd Iesu Grist, fwy a mwy a mwy. A dwi'n gwybod dwi ddim yn caru Iesu heddiw gymaint ag y dylwn ni, ond dwi'n caru o fwy heddiw na go ni, flwyddyn yn ôl, neu dwy flynedd yn ôl, neu 30 o flynyddoedd yn ôl, neu 40 o flynyddoedd yn ôl, pan ddes i gredu gynta. Dwi'n ei gari a fwy, a mae'r cariad yma'n tyfu o flwyddyn i flwyddyn. Llawenydd, y fendith o lawenydd, i fynd ymlaen efo be mae Pedr yn ddeud, rydych chi'n ei gari efer na welsoch mo honno, ac am eich bod yr awr yn credu ynddo heb ei weld, rydych chi'n gorfoleddu a llawenydd anrheithadwy a gogoneddus. Mae yna ryw orfoledd yn dod i galon y Cristion yn does. Nid bod ni wastad yn hapus, chi'n meddwl, mae yna rai pobl maen nhw'n dweud, praise the Lord, hallelujah, trwy'r amser, a rwy'n mynd colli ystyr, achos tydi bywyd ddim bob amser yn fel i ni. A oedd Pedr yn sgrifennu at rai oedd yn dechrau dioddef, nid jyst achos bod bywyd yn gallu bod yn anodd, a ni, mae pawb yn dioddef rywsut mewn bywyd, ond oedd nhw'n dioddef yn arbennig achos bod nhw'n Gristnogion. Ac oedd yn deud, yng nghanol eich dioddefaint, mi ffeindio chi, fod gynnwch chi rhyw lawenydd yn codi yn eich calon, na tydi'r gweitha mae'r byd ni roi, ddim yn gallu ddifetha. Os neb yn gallu cael gwared ohono fo. Di sôn ar blaen y dydw i am Ukraine. Ac Andy a Tatiana, Andy o Loegr, Tatiana o Ukraine. Ac oedd hi'n sôn am y dyddiau oedd y comynyddion yn llywodraethu. Ac yn yr Ukraine, oeddech chi'n gallu cael eich rhoi yn y carchar am ganu emynau. Ac weithiau oedd hi athro ysgol Sul nhw yn diweddu fyny yn y carchar. Chi'n bod oedd y plant ar y fforddadau o'r ysgol Sul yn cyrraedd heibio ar carchar ac os oedden nhw yn gallu gweld fo yn ei ffenest yn dal rhyw hances fyny, oedden nhw'n chwifio fyny ac oedden nhw'n eiddigeddus ohono fo bod o yn y carchar er mwyn Iesu Grist. A'r uchelgais gan sawl un oedd cael yr awdurdodau i roi nhw yn y carchar achos bod nhw wedi arddel yr arglwydd Iesu Grist. Roedd pobl yn dod o'r carchar yn llawen bod nhw'n cael dioddau oherwydd yr arglwydd. Wrth ymddiried yn yr arglwydd, mi newch chi golli ffrindiau. Wrth ymddiried yn yr arglwydd, mi newch chi gael rhai pobl yn troi'n eich erbyn chi. Wrth ymddiried yn yr arglwydd, mi fydd pobl yn deud pethau amdano chi. Ond o, mi newch chi brofi ar ôl y wened nes gennyn nhw ddim clem bedio. Mae yna lawenydd yn dod i chi ar un ola y fendith o dangnefedd. Dangnefedd. O'n i sôn ar y dechrau yn dod am Miriam Margolies a'i rhaglen heno. Achos bod hi ofn marwoleth a fod eisiau rhyw sut tynnu yr ofn yna i ffwrdd. Mi llythyr at yr Hebreaid, dyn ni'n clywed fod Iesu wedi mynd trwy farwolaeth ac felly yn rhyddhau'r rheini o llwydd trwy ofn marwolaeth wedi dal mewn caethiwed ar hyd i hoes. Os bod nhw'n ofn marw, oedden nhw mewn caethiwed, yn trio byw i gadw marwolaeth i ffwrdd mor bell ag y gallen nhw oddi wrthyn nhw. A pob dim yng ngoleini'r diwedd yn edrych nhw'n trio'i osgoi, ond sydd yn bownd o ddod i bob un ohono ni. Paul yn deud wrth y Rhufeiniaid am hynny, gan ein bod wedi'n cyfiawnhau trwy ffydd, a mae'n bod ni wedi credu a hwn wedi agor y berthynas yma efo Duw. Mae gennym heddwch a Duw. Mae pethau'n dda rhyngddo ni a Duw trwy ein haraglwydd Iesu Grist. A mae yna dangnefedd. Os ydy pethau'n iawn yng Nghyddaia Duw, yna beth bynnag mae'r byd ni roi, dwi'n iawn, achos mewn amseroreit fydd rhaid fi farw, ond fyddai'n mynd i fod efo Duw am dragwyddoldeb. Felly,
Mae bendithion. Gwyn ei byd.
Y rhai sydd yn credu. Y rhai y gredodd heb iddynt weld.
Ond, mae credu yn golygu mentro.
Ni tydi credu bod Iesu wedi atgyfodi, ddim yr un fath a credu bod y byd yn grwn yn ydy, neu bod Harold wedi cael saith trwy lygar yn 1066.
Mae credu'n Iesu fel yr un ath i'r groes a marw drosto ni ac yna atgyfodi y trydydd dydd i'n cyfiawnhau ni yn newid holl gwrs yn bywyd ni. Meddyliwch am yr apostolion. Wrth iddyn nhw ddod yn dystion fod yr arglwydd wedi atgyfodi, nath i bywyd nhw newid yn llwyr. Nath Matthew ddim mynd nôl i'w job o gasglu trethu, nath Pedr ddim mynd yn ôl i bysgota yna, ddo er bod efallai wedi meddwl am wneud hynny cyn cael sicrwydd o faddeiant Crist. Ond oedden nhw wedi cael ei newid. Os oedden nhw'n deud, reit, ma hyn yn gwbl wahanol. Da ni gorod byw yng ngoleuni'r atgyfodiad, a mae'n persbectif ni wedi newid, meddyn nhw. A mae'n gorfod bod i ni hefyd. Mae yna bethau sydd ddim mor bwysig yn does. Bethau sydd ddim yn cael cymaint o le yn bywyd ni neu yn ein caldon ni. Mae fe ddododd Iesu, pa elw a gaiff rhyw yn o ennill yr holl fyd a'i ddifesa neu fforffedu hun. Os Iesu'n fyw a dwi'n edu credu, ddefa, mae mywyd i'n ddiogel yn nwylo yr arglwydd Iesu. Ac o reit, mae'n neis cael y pethau mae'r byd yn ei roi i'n ei weithiau. Ond, sy'n nhw cael ei cymryd o ddiarnio ni, di ddim yn ddiwedd y byd, yna di. Achos mae gynnon ni'r arglwydd Iesu. Di pethau ddim yn dod mor bwysig i ni. Cael arian, cael tŷ cyfforddus, cael ffrindiau iawn, cael... Wrth gwrs maen nhw'n bethau gwerthfawr, ond dyn nhw'n holl bwysig. Maen y bethau ni anelu tuag atyn nhw. Os di Iesu di codi'n fyw, mae o di mynd o'n blaen ni. A mae hwnna'n rhoi gobaith i mi, byddwn ni'n meddwl mwy am hyn. Heno, dwi'n siŵr, ond, mae Ioan yn ei lythyr cyntaf yn dweud, gyfeillion annwyl, y nawr yr ydym yn blant Duw. Mae Crist wedi atgyfodi yn golygu bod ni sydd wedi credu iddo fo'n blant i Dduw. Nid amlygwyd eto beth a fyddwn, yr ydym yn gwybod pan fydd ef yn ymddangos y byddwn yn debyg iddo, oherwydd cawn ni weld ef fel y gymau. Dyma chi rhywbeth i anelu ato fo. Da ni'n mynd i fod yn debyg i Grist. Ac y mae pob un y mae'r gobaith hwn ganddo yn ei buro ei hun, fel mae Crist yn bur. O, da ni eisiau dilyn y gwaredwr yn fwy agos. Da ni eisiau fyddhau o'r chymynion o, nid rhag ofn iddo fo'n gwrthod ni, ond achos mae dyna beth ydy'n dymuniad ni. Da ni eisiau gallu bod yn fwy cariadus, da ni eisiau gallu rheoli'n tymer yn well, da ni eisiau gallu bod yn llai hunanol, da ni eisiau gallu bod yn fwy tebyg i Grist. Mae rhywbeth i ni anelu teg ato fo. A mae yna bobl i'w cyrraedd yn does. Mae newyddion da o lawenydd mawr, a nid newyddion i ni gadw i ni'n hunain. Newyddion, da ni'n gorfod i rannu efo pobl. Oherwydd mae'r fendith da ni wedi gallu dod yn fendith i bobl eraill. Da ni eisiau gadael i'n plant o bod, da ni eisiau nhw hefyd ddod i gredu. Da ni eisiau gadael i'n cymdogion. Oedd yr apostolion, oedden nhw'n gorfod mynd allan ac oedden nhw'n gorfod siarad efo pobl a fregesu a rhannu'r newyddion da. A maen nhw'n cael eu arestio a maen nhw'n cael eu bygwth. A mae'r Sanhedrin yn galw nhw mewn ar ôl eu holi nhw ac ar ôl wneud gweld beth oedd yn digwydd, gael wasant o'i mewn, a gorchymunad oedd wedi siarad, na dysgu o gwbl yn enw Iesu, ond atebodd Pedr ac Ioan hwy. A yw'n iawn yng ngolwg Dyw rando arnoch chi yn ytrach nag ar Dyw, barnwch chi. Ni allwn ni dewi a sôn am y pethau rydym wedi gweld a'i clywed. Mae yna bobl i'w cyrraedd a mae rhaid i ni ddeud. Mae rhaid i ni rannu'r newyddion da. Chi'n gweld? Mae credu yn golygu bod ni'n gorfod bod yn bobl yr atgyfodiad. Yn bobl wahanol, yn bobl efo gobaith sydd ddim gan bobl eraill. Yn bobl sydd yn byw i Grist. I orffen, efo'r cwestiynau yma. Mae'r cwestiynau yn y cefn i chi gymryd efo chi. Dim ond tri cwestiwn yr wythnos yma i chi feddwl amdano nhw. Beth ddaru eich perswadio chi fod Iesu yn fyw? Dwi'n credu yn y pen draw, byddai'r rhan fwyaf ohono i ni ddeud, mae nid rhyw ddadleuon ddar ni glywed gan ffrindiau ddaru'n perswadio ni yn y pen draw. Ond rywsut mi ddoth yr argyhoeddiad fewn i'n calonau ni. Mae hwn yn air i'w gredu. Meddyliwch eto pam neu beth ar eich perswadio chi fod Iesu yn fyw. Yn ail, meddyliwch, dwi wedi enwi rhyw bedwar o fendithion, ond mae yna lu o fendithion. Pa fendithion fedrwch chi feddwl amdanyn nhw sy'n dod yn sgil yr atgyfodiad? Meddyliwch am y bendithion yma, a diolchwch chi Dduw am y bendithion yma. A wedyn yn drydydd, sut fedrwch chi'n neud yn siŵr bod chi'n byw yng ngoleini'r atgyfodiad? Pa wahaniaeth mae'r ffaith fod Iesu wedi atgyfodi yn ei wneud yn eich bywyd chi? A meddyliwch sut mae gweithio hyn allan yn eich bywyd. Beth am i ni ddathlu?